Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić primljen na VMA zbog kardiovaskularnih problema, saopšteno iz Generalnog sekretarijata predsjednika Srbije. Francuska predložila nove principe evrointegracija Zapadnog Balkana, navodi se u dokumentima u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid. Sat otkucava, vlast da ne gubi vreme. Poruka je predstavnica Europskog parlamenta Tanje Fajon nakon dijaloga vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima. Vojska ubila petoro demonstranata u Boliviji. Vreme oblačno sa sunčanim periodima i vetrom. Temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti intervju nedelje u kome je gost Rajko Petrović, direktor upravo završenog filmskog festivala Slobodna zona. Poruke filmova ovogodišnje selekcije sumira sledećim rečima.
Jasno je da nam nedostaju heroji da bi se našao izlaz iz ove situacije.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primljen je na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu zbog kardiovaskularnih problema, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata predsednika Srbije. Vučić je, kako se navodi, na VMA primljen u petak u kasnim popodnevnim satima. Drugi detalji nisu saopšteni. Francuska je zemljama članicama Evropske unije poslala takozvani non-paper gde se traži obnovljeni pristup u procesu proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u dokumentu kome se od Evropske komisije traži i da do januara 2020. objavi novu metodologiju u pristupnom procesu koja bi se primenjivala prilikom otvaranja pristupnih pregovora sa zemljama kandidatima.
Prema francuskom stajalištu, takozvani obnovljeni pristup trebalo bi da se zasniva na četiri principa koji obuhvataju postepeno udruživanje, strožije uslove, opipljivu korist i reverzibilnost. Krajnji cilj bi bio puno i potpuno pristupanje, podvlači se u ovom dokumentu. Jednom kada se pregovori otvore, proces integracije se više ne bi zasnivao na otvaranju velikog broja tematskih poglavlja, već na nekoliko zastupnih faza koje bi formirale koherentne blokove politika i šemu koju je Evropska unija uspostavila, imajući u obzir specifične karakteristike svakog kandidata gde je to prikladno stoji u dokumentu. Vladavina prava i osnovna prava prema francuskom predlogu ostali bi integralni zahtev od trenutka otvaranja pregovora i ostali bi takvi u svim oblastima tokom procesa. Konačno pristupanje prema francuskom predlogu odlučit će se na osnovu ispunjavanja opipljivih ciljeva ekonomske i socijalne konvergencije. Francuska predviđa i dodatnu finansijsku pomoć u predpristupnom procesu za Zapadni Balkan, što podrazumeva veće predpristupne instrumente, ali i pristup strukturalnim fondovima koji su sada rezervisani samo za zemlje članice Evropske unije. Prema francuskom dokumentu, princip reverzibilnosti je potreban za rešavanje situacije u kojima država kandidat delimično ili uopšte ne ispunjava određene kriterijume ili prestaje da ispunjava preuzete obaveze. U tom slučaju, prema francuskom dokumentu, odgovor Evropske unije bi bio postepen i proporcionalan veličini i ozbiljnosti propusta. Kako stoji u dokumentu, to bi podrazumevalo od obustave finansijske pomoći sve do opšte suspenzije u slučaju da su dovedene u pitanje osnovne vrednosti Evropske unije.
Imenovanja svih članova regulatornog tela za elektronske medije i garantovanje fer pristupa javnim emiterima, kao i njihovo fer izveštavanje, prioriteti su za poboljšanje izbornih uslova u Srbiji. Navedeno je u zaključcima nakon druge runde međustranačkog dijaloga vlasti i dela opozicije u Skupštini Srbije uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta. Ljudmila Cvetković.
Sat otkucava i pozivamo vladajuću koaliciju da više ne gubi vreme na diskusiju i da počne sa sprovođenjem, izjavila je Tanja Fajon, šefica delegacije u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija, navedeno u zajedničkom saopštenju za medije.
Da bi ovo bilo uspešno, pozivamo opoziciju da se vrati u parlament i uključi u dijalog kako bi im vladajuća koalicija odgovarala za ispunjenje svojih obaveza.
Poručila je Fajon, kako se kaže u pisanom saopštenju. Vladimir Bilčik, stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, izjavio da je ostvaren ograničen napredak od prve runde međustranačkog dijaloga, ali da vladajuća većina i opozicija moraju da se pomere od svojih početnih stavova.
Na našem produktivnom sastanku sa predsjednikom Vučićem dogovoreno je da se izaberu 3+1 nova člana REM-a, da se usvoji novi propis zasnovan na najboljoj evropskoj praksi za javne emitere, kako bi se obezbedio fair pristup i izveštavanje tokom izborne kampanje i da se uspostavi nadzorni odbor u Narodnoj skupštini koji bi pratio sprovođenje svih obaveza koje se odnose na izbore.
Rekao je Bilčik. On je naveo da koraci i obaveze i zaključaka sa međustranačkog dijaloga treba da se ostvare pre naredne runde dijaloga koja je planirana za 12. i 13. decembar. Delegacija Evropskog parlamenta se u pauzi dijaloga srela sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U saopštenju iz predsjedništva samo je kratko navedeno da je Vučić sa članovima Evropskog parlamenta razgovarao o svim važnim pitanjima i primedbama dela van parlamentarne opozicije na izborne uslove i procedure u Srbiji. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković zahvalila se Evropskom parlamentu na podršci u posredovanju u međustranačkom dijalogu.
Dijalog u Narodnoj skupštini ističe važnost parlamenta kao mesta za razgovor o važnim reformama koje su neophodne za unapređenje uslova za održavanje parlamentarnih izbora.
Rekla je Gojković kako je navedeno u zajedničkom saopštenju. Iako je pozdravljeno ispunjavanje obaveza i napredak, u zaključcima sa sastanka je naglašeno da većina obaveza i dalje ostaje neispunjena ili je delimično ispunjena. Javnost je zaključke dostavljena i tabela ispunjavanja obaveza. Osim predstavnika vladajuće koalicije, od opozicije su na sastanku prisustvovali predstavnici Nove stranke, Liberalno-demokratske partije, Pokreta slobodnih građana, Stranke moderne Srbije, Stranke pravde i pomirenja. Na sastanak nisu došli predstavnici opozicije, Saveza za Srbiju, Demokratske stranke Srbije, Pokreta Dosta je bilo i Srpske radikalne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Valjevu je na gradskom trgu sinoć održan miting podrške uzbunjivaču iz Krušika Aleksandru Obradoviću. Na do sada najmasovnijem skupu nastavljeno je prikupljanje potpisa za njegovo puštanje na slobodu iz kućnog pritvora, javlja Milena Kuzmanović.
Nakon afere sa Krušikom, Srbija se umiriti ne može, rekla je sinoć na gradskom trgu u Valjevu Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i javno pitala šta u ovoj državi radi tužilaštvo na čelu sa Zagorkom Dolovac. Boško Obradović, lider pokreta Dveri, rekao je da se ne zna da li aktuelni ministar policije Nebojša Stefanović ima više funkcija ili afera.
I došli smo upravo do onoga do čega smo morali doći. Da Aleksandar Vučić i Nebojša Stefanović više ne znaju šta govore i ne mogu da usklade priče i svaki dan menjaju priču.
Nakon govora, povorka građana je prošetala do stana pritvorenog Obradovića, dih je nakratko on pozdravio sa balkona. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Vesti iz sveta, bolivijska vojska i policija otvorile su vatru na pristalice doskorašnjeg predsjednika Eva Moralesa u gradu Sacaba i ubile najmanje petoro ljudi dok su desetine povređene. Direktor bolnice u tom gradu rekao je da su svi mrtvi i najveći deo ranjenih pogođeni iz vatrenog oružja. Morales je na Twitteru naveo da se dogodio masakr. Saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Roger Stone, proglašen je krivim za opstrukciju u kongresne istrage o upletanju Rusije u izbore 2016. godine. Stone je proglašen krivim po svih 7 tačaka optužnice koje je pokrenulo Ministarstvo pravde. Izricanje presude zakazano je za 6. februar, a Stone preti do 20 godina zatvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na upravo završenom filmskom festivalu Slobodna zona prikazani su filmovi koji se bave alarmantnim porastom nasilja i desnog ekstremizma, etničkim i socijalnim tenzijama, ali i aktivizmom i načinima borbe protiv nedemokratskih režima, paralelnih kriminalnih struktura i nezajažljivosti liberalnog kapitalizma. Glavnu nagradu dobio je film Jadnici, snimljen u etničkom getu u Parizu, regionalnu film Čudovišta, a nagradu publike i Human Rights Watcha Dnevnik Dijane Budisavljević. Veliku pažnju izazvao je i film Izbačeni o ljudima koji ostaju bez krova nad glavom. S direktorom festivala Rajkom Petrovićem razgovarala Branka Mihajlović.
Kakvu sliku sveta je ponudila ovogodišnja Slobodna zona?
Ako mi dozvolite da napravim jednu inverziju, kad pogledate sadržaje naših filmova, to bi sve uspomenečeno moglo da se stopi u jednu rečenicu ili jednu frazu koja bi mogla da glasi kao da je to krik za herojima. Dakle, ako pravimo film ili ako su autori pravili film o Dijani Budisavljević, koja je napravila tako herojsko delo za vrijeme Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ako imamo potrebu da pravimo film o Stigu Larssonu, istraživačkom novinaru i ili piscu, kreatoru popularnog serijala Millennium, ako imamo potrebu da ponovo izučavamo fenomene arhitekture i spomenika iz posle Drugog svjetskog rata, ako imamo priliku da pratimo savremene tendencije u svetu i broj problema koji se nagomila od krize demokratije, porasta desnog populizma, ulaska partija krajnjih desnica u parlamentu, pitanje slobode medija, jasno je da nam nedostaju heroji da bi si našao izlaz iz ove situacije.
Neko je rekao da je pečat ovom festivalu ipak dao film Izbačeni. Film koji se bavi ljudima koji ostaju bez krova nad glavom, tema koja je vrlo aktuelna i ovde.
Pa ja bih rekao da taj film, pored filma Dnevnik Dijane Budisavljević, su nekako izazvali najviše pažnje kod naše publike i u medijima, Izbačeni sa pravom, jer mi smo u Beogradu svesni dva fenomena. Prvo, da postoji taj fenomen Beograda na vodi, dakle čitavog jednog kompleksa koji se sada već uveliko gradi na obalama reke Save, a drugi je porast nekretnina. Dakle, odjednom se desilo u zadnje dvije godine da su cene kvadrata u Beogradu toliko porasle da više, ja mislim, ni srednja klasa praktično to ne može sebi da priušti, osim na periferiji Beograda. I treća stvar je ovo što ste pomenuli, a mi smo otvorili prostor na otvaranju za organizaciju koja se zove Združena akcija Krov nad glavom, koja pokušava da zaštiti sve one koji su ugroženi, koji izbacuju iz stanova. Svi ovi fenomeni koje smo rekli su baš interesantni publici, jer izazivaju neku nespokoj, izazivaju nekakav strah, otvaraju pitanje na našom budućnošću, kakva će ona biti, da li ima potrebe uopšte da mi živimo u takvom svetu, i na negde preispituju svet u kome živimo. E sad, zanimljivo je u svetu Izbačeni što mi vidimo te fenomene na najrazličitije načine u najrazličitim državama, odnosno u gradovima. Dakle, možemo da vidimo na primjeru Britanije, tamo gde je reditelj išao u ove, uslovno rečeno, poš delove grada kao što su Kensington ili Chelsea, da imamo paradoks da su tamo potpuni blokovi celi iz grada prazni. Dakle, stanovi su prazni, a pripremljeni su za elitu. I onda paradoksalno beskućnici, dakle homeless people, ulaze u takve zgrade, u takve stanove i žive u njima kao u nekakvim skvotovima. Dakle, stanovi više nisu postali na svjetskom nivou mjesto za život, dakle nisu mjesto za dom. Znači, ono da dođemo kući i da imamo kao jedno osjećanje doma, jedne zaštite, sigurnosti, nego su postali investicije. Dakle, neki ljudi svijeta koji imaju ogroman novac, ogroman profit, investiraju u takve stvari, verovatno da nikad možda u životu ili retko kad odu u takve stanove da ih posete i da ih žive. Ja sam se, na primjer, čudio kad sam prvi put bio u Kanu na filmskom festivalu, šetao sam gradom i na periferiji jednog dela grada su, dakle to je maj, to je festival, tamo puca od života i od ljudi, su čitavi blokovi ili ulice su sa spuštenim roletnama.
Nema nikoga.
Ja sam pa sad dobio, kad sam gledao film, ovaj, shvatio sam koji je odgovor. Verovatno je neko iz nekog sveta koji je Boga tamo kupio stan kao neku investiciju, a tamo možda ode ili ne ode u toku godine da se okupa, odmori, prošeta ili ne znam šta vidi.
To je razotkrivanje zapravo jedne stambene mafije koja pušta pipke
apsolutno,
u svim zemljama,
apsolutno,
ne samo u siromašnim zemljama.
Apsolutno,
nego...
i najgore je što se to događa na jedan legalizovan način. Dakle, vidimo da neki gradovi imaju uspešnu strategiju odbrane. Dakle, nije Beč slučajno već nekoliko godina unazad grad koji se proglašava gradom koji je najbolji za život i za življenje, a razlog do toga je što ima jake snažne javne politike u kojima ne dozvoljava da se desi ovakva vrsta tendencije koja je već nagrizla recimo Stohom. Uvijek imamo ideju da je Švedska nekakav bastion demokratije, naprednog sveta itd. itd. Međutim, tamo su popustile javne službe pod pritiskom ovih velikih globalnih korporativnih kompanija koje se bave ovim biznisom i polako razne delove, to su naravno, pričamo ovdje o najatraktivnijim lokacijama u gradovima sveta.
Pomenuli ste dnevnik Dijane Budisavljević, sećamo se da je, kako je reagovala publika u areni, gromoglasan, valjda desetominutni aplauz, slično se dogodilo i u Beogradu.
Da.
Međutim, u jednom trenutku, kada su domaćini zapravo govorili o tome ko je sve finansirao taj film, kad su spomenuli RTS, bila je vrlo burna reakcija dela publike. Zvižduci, da li vas je to iznenadilo?
Ne, zašto me to iznenadilo? Ako je zviždala ona publika koja pripada slobodnoj zoni, to je negdje bilo i očekivano, zato što je to publika koja vjerojatno podržava studente koji su imali susret pre nekoliko dana sa onom grupom koju ne znam kako bih definisao ispred zgrade RTS-a, i normalno da u tom smislu je bila očekivana reakcija.
Nasiljem se također bave još neki filmovi, film Jadnici koji je dobio i glavnu nagradu, film iz jednog etničkog geta u Parizu. Da li taj film objašnjava i kako su nastali žuti prsluci? Na neki način.
Ne, on je u drugačijoj vezi sa žutim prslucima. Ovaj film i ono što vidimo u ovom filmu je vezano za žute prsluke u smislu prekomerne upotrebe sile policije. Dakle, smatra se da Macronova vlada, da su znatno netolerantni, grublji u odnosu na protestante nego što je to bilo prethodnih godina. Dakle, čitali smo da su neki od njih povređeni bili. U tom smislu je ovaj film u relaciji sa žutim prslucima, jer zapravo ovaj film se bavi time šta se dogodi kad policija pređe granice svojih ovlašćenja i upotrebi silu izvan svojih zadatih ili zakonskih okvira. U tom smislu i on relaciji sa žutim prslucima. Ovo reditelj Ladž Li, on je radio nekoliko projekata dokumentarnih u ovim predgrađima. I zato mi ima to jedno iskustvo dokumentariste koje sad pretočio u igrani film. Zbog toga mi imamo taj jedan intenzivan osjećaj da on se odlično snalazi, prepoznaje karakteristike, karaktere junaka, mentalitet, odnose između policije i različitih etničkih grupa. Mi vidimo da je to jedna vrsta dinamike u kojoj se otvara puno pitanja, a vrlo malo ima pravih odgovora. Dakle, ceo film i cela dramaturgija filma je izgrađena ili prati, ako mogu tako da kažem, ono što se događa realno na terenu, dakle da se situacija samo komplikuje. Ta tenzija raste do kraja da bi se film završio tako što zapravo nema u ovom trenutku odgovora, da je to jedna pat pozicija nasilja između policije i demonstranata. Međutim, ovdje to dodatno, kako bih ja rekao, značajno, zbog toga što su zapravo deca ta koja na kraju ulaze u protest protiv te policije, i ne samo protiv policije, nego svih vođa etničkih grupa. Dakle, oni prvo ne vide način da ostvare neki prostor za sebe, ne vide neku perspektivu, a kad hoće da traže nekakvo rješenje, potežu za nasiljem, jer to je sve ono što su ih naučili i njihove vođe iz tog ambijenta ili policija koja pokušava da koristi ista sredstva ne bi li smirila sve te strasti koje postoje. Ali evo jedna mala trivija. Nama je gost ove godine bio gost festivala i bio žiri Jean-Pierre M. On je direktor festivala u Marseju. I pričao je kad su bili ti svi protesti u velikim gradovima, dešavali su se svuda osim u Marseju. Ne sam ga ja pitao zbog čega je to. Ja sam bio u Marseju. Pretpostavio sam odgovor. Zbog čega? Pa on kaže, pa ne znam. Kaže, Marsej je otprilike grad u kome ćete u centru vidjeti migrante. Dakle, oni ne žive. U Marseju je jedini francuski grad u kome nisu
nema
na margini.
Nema geto.
Nisu getoizirani, nisu marginalizovani, nego su tu. Ima ih u centru i to je stvarno tako. Dakle, ja mogu da svedočim tome. Kad sam bio tamo, to je bio moj najjači ovaj utisak, jer kad je tu bilo koji grad zapadne Europe ili većinu gradova, vi znate da su oni marginalizovani, da ih tu i tamo ima u nekim
kvartovima. I to je zapravo i poruka s obzirom na ovaj migrantske talase, šta nas čeka ako se drugačije ne ponašamo.
Apsolutno, dakle, vrlo je potpuno jasno da nikakve represivne politike tu neće moći da nađu pravi odgovor i rješenje za celu stvar, nego kao što i znamo, odgovor je jedini integracija, to jeste teži put, to jeste komplikovaniji put, ali to je jedini put koji može da vodi ka nekakvom pozitivnom rješenju.
Slušate intervju nedelje sa Rajkom Petrovićem, direktorom Filmskog festivala Slobodna zona i predavačem na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije.
Prošle godine ste za selekciju Kako nastaje fašizam izjavili ste da ste jedva pronašli 4 filma koji se bave tom tematikom, pa ste rekli da nedostaju naslovi koji se bave usponom desnog populizma. Da li je bilo teško ove godine pronaći takve filmove? Jedan od njih je Stig Larsson, Čovjek koji se igrao vatrom.
Pa sad je već malo lakše. Dakle, sad se već vidi da postoji nekakva reakcija autora, a verovatno pošto znamo da film traži neko vreme, neki je proces vremenski, sad se već pojavljuju autori koji se time bave. Film koji ste pomenuli je upravo film koji tretira to pitanje i to na najbolji mogući način. Pisac Stig Larsson je uglavnom poznat široj publici kao autor serijala Millennium, dakle on se prvo pojavio na švedskoj televiziji, izazvao veliko interesovanje, pa je napravljen remake. E sad, ono što nismo znali, a što ovaj film otkriva, to je da je Stig Larsson bio istraživački novinar. I da je on praktično počeo od 70. godina pratio šta se događa sa desničarskim grupama u Švedskoj, dakle u svojoj zemlji i u okruženju u Skandinaviji. Dakle, mi u tom filmu možemo da vidimo video snimke da je on prisutan na određenim skupovima, skupljanima itd. itd. I ovaj film negde pokazuje celu transformaciju koju su oni prošli od 70. godina, dakle od nekih marginalizovanih, nasilnih grupa sa određenom ikonografijom i ostalim stvarima, da bismo ih danas vidjeli u odelima kao članove švedskog parlamenta koji se zovu demokrate.
Da li nam film govori da nam je ekstremna desnica ili desni populizam budućnost?
On ne govori da je budućnost, ali postavlja pitanje da li bi mogla da bude takva, da li bi mogla da bude budućnost i kakva bi to budućnost bila. Dakle, već imamo nove generacije koje jedva da se sećaju Drugog svjetskog rata i katastrofalnih posljedica koje on izazvao, jedva da se sećaju fašizma kao ideologije. Danas je mladima vrlo lako manipulisati i predstaviti celu tu ideologiju kao nešto što je zanosno i što ima nekakvo opravdanje u ideološkom smislu. Također, sve više u Europi, u svetu, u regionu, pa i kod nas postoji tendencija da se određeni revizionistički pokreti ili postupci obnavljaju. Sve to stvara klimu u kome je sve moguće. Odnosno, moguće je da se otvori nekakav loš scenarij. Za sada još uvek postoji glas razuma među glasačima da do toga ne dođe, ali se prvi put posle Drugog svjetskog rata, više od 70 godina posle, se osjeća nekakav strah. Dakle, toga je više bilo na margini ranije, sada po prvi put vidimo da su oni promenili, ne samo da su promenili odela, oni su promenili jezik. Znači, njihov jezik je sada drugačiji. Oni se trude da koriste, da se obraćaju onima koji nikad nisu bili njihovi glasači. Dakle, ono, radnici, ono što bi trebalo da bude orijentisano ka nekakvim levim pokretima ili političkim partijama koje zastupaju levu ideologiju. Danas u Francuskoj kad pogledamo u Švedskoj, kad pogledamo u Nemačkoj, oni bolje komuniciraju sa radnicima, naravno zahvaljujući migrantskoj krizi koju koriste kao pogonsko gorivo za formiranje takvog jezika i za formiranje takve komunikacije, što opet negde prebacuje odgovornost na partije leve strane da pronađu odgovor pravi za tu situaciju.
Kad pogledate tu sliku sveta i slobodne zone, da li je Srbija deo te slike sveta?
Srbija je apsolutno deo slike tog sveta. Ja sam uvijek imao osjećanje, bez obzira na sve procese koji su bili od pada Berlinskog zida pa raspada Jugoslavije, da sve što se događa ipak je negde definisano time što smo mi geografski deo Europe. Mi možda nismo deo Europske unije. Zvanična naša politika je tendencija da idemo ka tome, ali sve što se događalo, pa čak i ovo što imamo uticaje Kine i Rusije u našem prisustvu, i dalje nas drži na poziciji da smo deo Evrope.
U ovom novembru publika u Beogradu i u nekim drugim gradovima Srbije nije znala gde će pre. Slobodna zona, pa sad će biti festival autorskog filma, pa u Beogradu Bunt, muzički festival zanimljiv. Da li je to slučajnost, tako zgusnuta ponuda kulturna, ili je to prosečna ponuda? Možemo tome da dodamo čak i bioskopski redovni repertoar na kome su zanimljivi filmovi Almodovar, pa Joker i tako dalje.
A možemo to, a možemo dodamo i vrlo aktivnu koncertnu aktivnost. Tako dakle, je. To je isto, je to, kako bih rekao, sve to čemu vi, što ste vi pomenuli i sad što ja dodajem, to se zapravo obraća jednoj grupi gledalaca. Znači onih gledalaca koji interesuje kultura u najširem smislu. Pa nije to tako izgledalo ranije, ali to postalo danas tako. Ja to kažem na sreću publike. Postoji jedna stvar, dakle, ovo čemu se priča puno u zadnjih godinu ili dve kod nas, kulturna industrija, a to vam znači i muzička, i filmska, i televizijska, i koncertna, kako god hoćete, pozorišna, je postala industrija. Dakle, to je postala sada jedna snaga u kojoj se okreće ozbiljan i veliki novac. U tom smislu, svi ljudi koji su u tom sistemu i koji proizvode stvari u tom sistemu, od muzičara, filmadžija, pozorišnih, bilo do toga da su oni svesni ili nisu svesni toga, oni zapravo izlaze i nude ono što su proizvoli. Također imate u zadnjih 10 godina u celom svetu pojavu takozvanu inflacije festivala. Jel tako? Dakle, sad imate festival čega god hoćete.
Što bi se dobro, u toj šumi festivala, da, kako vi prolazite što se finansiranja tiče?
Mi prolazimo što se publike tiče odlično, super. Što se tiče finansiranja, tu je već situacija onako na klackalici, od godine do godine. U svakom slučaju ove godine smo imali sreću da smo dobili drugi put podršku ovog Evropskog fonda Medija Kreativna Evropa, pa nam je to pomoglo da festival izgleda pristojno, ili kako ja to u šali volim da kažem, da ne ostanemo nikom dužni posle ovog festivala, nego ćemo sve svoje poverenike da namirimo finansijski. Ovde u Srbiji nas podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Sekretarijat grada Beograda,
rekonstrukcija... Za 0,6% budžeta?
Pa...
Za kulturu?
Ja ne želim da izigram advokata Ministarstvu kulture, ali ja mislim da je to pitanje koje je iznad Ministarstva kulture. Verovatno da može ministar, ako ima prostora nekog, da otvori zahtev da se taj procenat poveća, ali to novca što imamo, to ipak se trude da rasporede po nekakvoj hijerarhiji. Dakle, mi smo, recimo...
Dobro, šta biste vi...
Samo da kažem, znači, mi smo kao filmski festival tačno na mestu koje nam pripada. Znači, treći festival u Beogradu posle Festa i autorskog festivala. Gde je pitanje? Pa pitanje se poveća budžet kulture. Da to što mi delimo već u nekakvoj strukturi koja postoji, da zaprosto postoji više.
Dobro, dakle, šta je vaša poruka za te, i time završavamo razgovor, da, za te iznad Ministarstva kulture?
Da moraju da vode računa o kulturnoj politici, da ne može da se dozvoli da kulturni model, po znacima navoda, Pinka bude dominantan. Mi možemo da dozvolimo kao pluralno društvo, to postoji kod nas kao fenomen, ali nikako ne može biti dominantan kulturni model. Ako hoćemo da imamo jednu zemlju zasnovanu na demokratskim vrednostima, progresivnim vrednostima, zemlju u kojoj mladi, pametni ljudi koji bi trebalo da budu kičma ove zemlje, budućnost i perspektiva i snaga, da ne idu iz nje, nego jer su oni ti kojima ne odgovara ova klima u kojoj žive.
Mogu li to doneti oni koji su, da se sad vratimo na onaj film o desnom populizmu, uraditi oni koji su se preobukli u odela i kravate?
Teoretski da, u snovima da, u realnosti vrlo teško, praksa ih demantuje, ali ajde im ostavimo prostora, pošto pričamo o slobodi, da i oni demantuju praksu.
Razgovor Branke Mihajlovica, direktorom festivala Slobodna zona, Rajkom Petrovićem, potražite i na našoj internet stranici, a mi još jednom podsjećamo na vesti dana. Vučić primljen na VMA zbog kardiovaskularnih problema, saopšteno iz Generalnog sekretarijata predsjednika Srbije. Francuska predložila nove principe evrointegracija Zapadnog Balkana, navodi se u dokumentima u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid. Sat otkucava, vlast da ne gubi vreme, poruka je predstavnica Evropskog parlamenta Tanje Fajon nakon dijaloga vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima. Vojska ubila 5 demonstranata u Boliviji. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima i vetrom, temperatura do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.